jediné bezpečné místo. Tak se nazývá to dnešní zamyšlení nad Božím slovem. Určitě všichni budete souhlasit, že toužíme po bezpečí, že hledáme bezpečí, stavíme si domy, zamykáme si auto, zavíráme dveře, spoříme peníze, uzavíráme pojistky, že jo, Horste, rádi. Milujeme určitou míru bezpečí, dodržujeme pravidla, někdy i ta BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jakkoliv jsou výjimky, lidé, kteří milují nebezpečí a hazard se životem, většina z nás přesto touží po hlubokém bezpečí. Někdy je to až paradox, takový zvláštní rozpor, že ti, kdo vlastně hledají nebezpečí, zdá se, vyhledávají ho, riskují život, třeba kvůli adrenalinovým sportům, horolezci, piloti Formule 1, hloubkový potápěči sportovní a tak dále, možná právě v tom zážitku toho nebezpečí touží po tom svém vnitřním nějakém hlubokém bezpečí a spokojenosti. I oni hledají tu vnitřní bezpečnost, to své vnitřní já, to pevné místo. Zároveň si musíme přiznat, že nejsme schopni si to bezpečí zajistit. Život je nebezpečný, je krásný, ale je nebezpečný. Na silnici, v nemoci, nevíme nikdo, co může přijít, válka a tak dále a tak dále. Zdánlivě nepotopitelný, zaoceánský, obrovský, slavný parník Titanic je dodnes takovým smutným svědectvím o lidské sebejistotě. Pán Bůh nás vodí po drsných cestách laskavou rukou, řekl někdo jednou moudře. Přečteme si teď text ze Starého zákona z 5. Mojžíšovy knihy, z 19. kapitoly. Až vyhladí Hospodin tvůj Bůh pro národy, jejichž zemi ti Hospodin tvůj Bůh dává, a ty si je podrobíš a usadíš se v jejich městech a domech, oddělíš si tři města uprostřed své země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává, aby si obsadil. Upravíš si k ním cestu a rozdělíš na tři díly území své země, kterou ti přiděluje do dědictví Hospodin tvůj Bůh, aby tam mohl utéci každý, kdo zabil. A tak tomu bude s tím, kdo zabil a uteče se tam, aby zůstal naživu. Kdo zabil svého bližního neúmyslně, aniž jej kdy předtím nenáviděl, třeba ten, kdo by šel se svým bližním do lesa rubat dříví a rozmáchl se sekerou při kácení stromu a železo by se vysmeklo z topůrka a zasáhlo jeho bližního tak, že by zemřel, ten ať se uteče do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu. Jinak by ho jako vraha pronásledoval v rozhořčení svého srdce krevní mstitel. A kdyby cesta byla příliš daleká, dostihl by ho a zabil by ho. On však není hoden smrti, protože zabitého neměl nikdy předtím nenávisti. Proto ti přikazuji. Oddělí si tři města. Jestliže Hospodin tvůj Bůh rozšíří tvé území, jak přísahal tvým otcům a dá ti celou zemi, on již řekl, že ji dá tvým otcům, dbej celé na tento příkaz, který ti dnes udílím. Totiž, abys miloval Hospodina svého Boha a chodil po jeho cestách po všechny dny a přidej k těmto třem městům ještě další tři. Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví nebude prolévána nevinná krev, abys nebyl vinen prolitou krví. Kdyby však někdo svého bližního nenáviděl a strojil mu úklady, povstal proti němu a ubil ho k smrti a pak utekl do některého z těch měst, starší z jeho města pro něho pošlou, vezmou ho odtud a předají ho do rukou krevního mstitele, aby zemřel. nebudeš ho litovat. Tak odstraníš nevinně prolitou krev z Izraele a bude s tebou dobře. Ta útočištná, takzvaná města, takový technický termín, jsou určitým podobenstvím a já bych to chtěl malinko rozvést. Podobenstvím o boží milosti, kterou přinesl Pán Ježíš Kristus. Ta pátá Mojžíšova a potom ještě čtvrtá Mojžíšova uvádí nějaké podrobnosti, o co vlastně šlo. Byla to vybraná města podle mapy země, rozmístěná tak, aby zhruba byla v dosahu přiměřeně, abychom nemuseli do nemocnice až do Prahy, ale mohli už do Mostu, kdyby bylo nejhůř. Například. Potom je tam důležitá zmínka, že k ním se měla vybudovat dobrá cesta. To znamená, aby to netrvalo příliš dlouho, než se někdo zachrání útěkem do tohoto města, aby vůbec měl šanci. Šlo o čas. Lidé tam utíkali před vendetou. Vendeta je slovo, které vymysleli Italové. Pochází z toho, používá se v tom prostředí italských mafiánských klanů. Krevní pomsta. Měli do těch měst utéct Izraelci, kteří nešťastnou náhodou většinou při tvrdé fyzické práci někoho zranili tak, že zemřel. Sekera nebo kámen se tam uvádí v numery ve 4. Mojžíšově. Nebo když někdo nešťastně do někoho strčel, on spadl ze stromu nebo spadl prostě do jámy, kde se něco budovalo a přitom se smrtelně zranil a zemřel. A tak dále. Takové útočišné město, bylo jich 6 nebo 7, jak se někdy uvádí nakonec, byla vlastně ochranná vazba, kde se lidé skryli a čekali na řádný soud, aby nemohl někdo na nich vykonat krevní pomstu z té rodiny toho mrtvého. Jinak samozřejmě platilo, že vražda je oko za oko, zub za zub, podle Mojžíšova zákona. Zároveň je zajímavé, že pokud by ale někdo, kdo se do toho města utekl a schoval se v něm, pokud by to nevydržel a hrozně by se chtěl projít za město ven a opustil by bránu toho města, tak už ho nic nechránilo. A kdyby ho tam venku někdo dostihl, kdo tam na něho číhal a zabil ho, všechno bylo v pořádku. Jenom v tom místě, jenom v tom bezpečném místě, jenom v tom útočištném městě byl bezpečí. A také ještě jedna zajímavost, byla tam jakási promlčecí lhůta. Bible uvádí, že dokud žil velekněz, tak musel zůstat ten dotyčný skryt v útočištém městě, pokud neproběhl nějaký spravedlivý soudní proces, kdyby byl zbaven viny a byl chráněn. Možná i přesto musel zůstat, dokud nezemřel velekněz. Velekněz byl smírčí postavou mezi lidem a Hospodinem. Veleknězova smrt symbolicky znamenala smíření, smírčí akt. A ten dotyčný, který nešťastně někoho při práci zabil, mohl ven a už se ho nikdo nesměl dotknout, byl chráněn. Bylo to promlčeno, bylo to definitivně jakoby smazáno a začínal zase od nuly. Důvodem toho všeho bylo, že Izraelci měli přísně chránit nevinnou krev a rozlišovat mezi úmyslem a neštěstím. A vůbec celá Bible velmi ráda a často používá termín, že k nebi křičela nevinná krev. Je to výraz, který naznačuje, že brzo přijde soud. Všude tam, kde k nebi křičí nevinná krev a křičí víc a víc, až přeteče poslední kapka, pak Bible říká, že pak přijde soud. Pak je to blízko. A to je ten hlavní důvod, proč bude Hospodin soudit zemi. A to je ten hlavní důvod, i když si nad tím lámeme hlavu, jak to bylo možné, proč Izraelci vyhlazovali ty staré před Bohem prokleté národy v kanánské zaslíbené zemi. Protože nevinná krev, kterou tyto národy prolévaly po celá staletí, tak strašně křičela k nebi, že Pán Bůh řekl dost. A přišel soud. Jak se to týká nás? Jenom taková tři krátká podobenství dnes. Prosím o ten další obrázek. Takhle nějak to mohlo vypadat. Vidíte toho nešťastníka, který právě vbíhá do brány města. Tam stojí někdo z Áronovců, z kněží, který ho vlastně ujímá do ochrany a tou svou zvednutou rukou tady zastavuje toho mstitele, který mohl až k bráně a dál už ne. A ten další obrázek. Útočišné město bylo něco, co mělo zachránit lidi před ukamenováním. To byl velmi častý trest smrti tehdy. Například něco, co bylo jakoby deštníkem před božím hněvem a soudem. Můžeme to nechat takhle chvíli svítit. To první teda, ten první obraz je bezpečí před božím hněvem a božím soudem. Nám neposkytuje útočištné město jako tehdy před tisíci a tisíci lety, ale boží milost. Vypráví se, že se jednou ten slavný spisovatel, autor letopisu Narnie C.S. Lewis procházel na jedné konferenci intelektuálů, profesorů, literátů, filozofů a jen tak zaslechl tak jako od ucha maličko, jak tam těžce debatují o tom, čím je vlastně křesťanství odlišné od všech ostatních nauk a náboženství. Chvilku je tak poslouchal, pak se přitočil, vmísil se do hovoru a řekl, no přece boží milost. A bylo jasno. Nikde jinde nenajdete takový koncept, takový plán boží milosti bez zásluh člověka, který by si musel svoje spasení zasloužit, vydobít nebo i nějak fyzicky odpracovat. To první teda, bezpečí před božím soudem a hněvem. Byl jsem jednou v nemocnici, kde jsem navštívil jednoho starého muže, nebyl věřící, a on mi vyprávěl svůj životní příběh, zažil válku, byl to horník, bylo to těžký život, ale přitom hrával rád na varhany v jednom evangelickém kostele, ačkoliv sám nebyl věřící. Tak nakonec toho rozhovoru jsem se odvážil, sbíral jsem k tomu odvahu, zeptat se ho, jak to máte, tak jsem se ho ptal, jak to máte s vírou Boha v životě, protože se blížil ke konci života. Jak to máte s odpuštěním vašich hříchů? No a on mi tenkrát odpověděl, a to jsem si zapsal dodnes, si to někdy připomenu, on řekl, no víte co, hlavně je třeba slušně žít, pane faráři. A potom ještě řekl, já fandím Ježíšovi, ale to jako jo. Tak tím mě úplně odrovnal. Takže na to poslední, co jsem řekl, můžu vám třeba nakonec, než se rozjedem, přečíst něco z Bible, a na to si představte, on se zvedl, rozloučil se, už jsem ho nikdy neviděl. Pak když jsem šel domů, tak jsem si říkal, lidi, já jsem ale blbej, měl jsem se ho zeptat něco úplně jiného. Přece, pane Bože, měl jsem se ho zeptat, a víte, že budete jednou stát před Bohem? A víte, že se neobhájíte? Že to nestačí, ten slušný život? A víte, že jde o vaši duši a o celou vaši věčnost? Bezpečí před božím hněvem a soudem nám poskytuje jedině boží milost skrze Ježíše Krista. Žádný skutek, žádný dobrý skutek není dost dobrý před Bohem. Žádný čistý úmysl není dost čistý před Bohem. Žádný věřící člověk není dokonalý věřící člověk. Žádná služba lidem, kterou bychom přinesli Bohu jako svoji oběť, jako svůj dar, děkuju. Ti dobrý muži. Ani žádná služba nám nestačí jako omluva za naše viny. Někteří lidé si sami uloží těžká břemena, protože si chtějí odpracovat své staré hříchy. Jenomže ani to nestačí před Bohem. Milost je jediný prostor ve vesmíru, kde jsme opravdu v bezpečí. To lepší než atomový bunkr v Karlových Varech. Jednou jsme tam s Bárou byli, je to pod bazénem Thermal, kdybyste tam někdy chtěli se dostat, je tam asi možná prohlídka. V hlubokých silných skalních stěnách pod bazénem je ukryt atomový bunkr. Tam se fakt člověk cítí teda opravdu blbě, protože jste sevřený tmou a vlhkostí a máte se cítit bezpečně. Nicméně možná nás atomový bunkr ochrání před nějakou pumou nebo raketou, ale určitě ne před hříchem, hříchem ve vlastním srdci. A před božím hněvem, o kterém Bible říká, že jednou se před ním rozstaví všechny skály, až přijde den soudu a celá země, než přijde něco nového. Takže suma sumárum, dá se říci vlastně, že pouze ten prostor milosti, ta brána, nebo jak říkáme jako křesťané z Nového zákona, brána Božího království, o které Ježíš mluvil, že je úzká. A že k té úzké, ona to vlastně je branka. Brance vede úzká cesta. To je jediný ten vstup, to je jediná to útočišné město, kde Pán Bůh zastaví toho pronásledovatele a zachrání nás před svým vlastním soudem a hněvem, protože jsme v prostoru milosti skrze Kristovu oběť. Nic míň a nic víc. Spasení je z Boží milosti a skrze víru v Ježíše Krista. To je celý Nový zákon. Amen, amen, řekl jednou Pán Ježíš, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Navíc tam šlo o neúmyslný hřích, útočiště na městě. Boží milost stačí i na úmyslný hřích, protože tam se teprve hluboce stydíme, když jsme znova a znova udělali něco úmyslného zlého, že jsme si prostě nemohli pomoct. I na to stačí Boží milost. Tam není žádná hranice. Bůh jako by se díval na krev svého syna, jak stéká po dřevě kříže, a s radostí se díval, jak každá naše vina je očištěna, přestože jeho srdce bolestí krvácelo. Prosím o ten poslední slide. To druhé je bezpečí před lidským odsouzením. Jediné místo, kde jsme bezpeční před odsudkem z úst a srdcí ostatních lidí, je Boží milost. Římanům 8. kapitola čteme od začátku, cituju, že nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Jinými slovy, jestliže nás omilostnil Bůh, už nás nesmí soudit žádný člověk. Myslím, že mezi ty nejhorší formy odsouzení od lidí patří pomluvy například. Pomluva v jednom krásném filmu, který se jmenuje Pochybnost, kdybyste na ně narazili, doporučuji ke shlédnutí. Je to příběh katolického kněze, který byl zřejmě falešně obviněn ze zneužívání chlapců. A už se toho jakoby nikdy nezbaví. Ten příběh vypráví tu hrůzu vlastně pomluvy, u které nakonec nevíš, jestli je to pravda nebo ne. Ale zůstane tam ten odér podezření. A on tam v jednom kázání, pak když o tom mluví, tak mluví o tom, že pomluva je, a řekne to v kostele před celou tou farností, pomluva je, když vlastně jako vemete na balkon peřinu s peřím, fouká vítr, vy to roztrhnete a teďka to necháte vyfoukat ven. Nebo to vysypete z balkónu a vítr to roznese po celé ulici. A teď běž a sezbírej ta peříčka. To je pomluva. Nebo tichý bojkot. Nemusíme ani nic říct. A svým tichým bojkotem můžeme někoho totálně osoudit. Existuje ještě něco horšího, než je tichý bojkot. A to je tichý kolektivní bojkot. Když je člověk vyloučen ze své komunity, ze svého společenství, ze svého lidu, ze svého národa. To se velmi rychle pozná a to se velmi těžko snáší. Jeden pastor řekl, Francis Frenchipen jednou řekl, že v království božím je to tak, že nejste-li za lidi nejprve připraveni zemřít, není vám dovoleno je ani soudit. A to třetí poslední takový obrázek z toho útočišného města že to je vlastně i bezpečí před sebou sami. My sami sobě jsme velkým nepřítelem někdy. My sami. Bible říká, že naše srdce nás někdy odsuzuje, ale Bůh je větší než naše srdce. Bůh nám dává milost, ale naše srdce nás odsuzuje. Tak co to je? Víme, že Pán Bůh je k nám pravdivější než my sami k sobě. A ještě, že to tak je. A ještě, že se můžeme opřít o Bibli, která je zjevením jeho slova. Jenže často netušíme, že on má pro nás víc milosti, než máme my sami pro sebe. Na to zapomínáme. Jedna lidská duše je Bohu víc než celý svět. Tak je to v Novém zákoně, jenom to parafrázuju. Co je platno člověku, kdyby získal celý svět a své duši uškodil? Jedna ztracená ovce je Ježíšovi víc než celé stádo, než miliardy lidstva. Na tu myslí, pro tu jde, tu hledá. Takže jinými slovy, ještě Pán Bůh nám dal jakýsi, jak tam byl ten obrázek, deštník Boží milosti. Proto jsem si sem pověsil ten deštník. Nechci teď tady šaškovat, ani nechci zlehčovat to, co jsem právě řekl. Nicméně se říká, že když kazatel něco divného udělá, tak to zvýší pozornost, tak doufám, že to tak zafungovalo. A teďka to chci vysvětlit. Protože vlastně ten deštník, bych řekl, je dobrá ilustrace Boží milosti. Jenomže můžete ho mít takhle v liáku, ve větru a je vám to opravdu k ničemu. Můžete ho mít v baťohu, nebo ho nosit v ruce, nebo tak frajersky jako si vyšlapovat a budete naprosto promočení vodou. Je k ničemu, protože deštník nám byl dán proto, abychom ho roztáhli jinými slovy, abychom to využili. Abychom, tak, jak nám to bylo dáno, to použili přesně tak. Pak jsme bezpeční před soudem Božím, před odsouzením lidí a před svým vlastním zrádným srdcem. Protože tento deštník je obrazem Boží milosti. Jenomže ho musíme roztáhnout. A mnoho lidí ho nechává stažen. Buď ho má někde ve skříni, nebo o něm ani netuší, anebo prostě spolehají na něco jiného. Deštník mám sebou, ale poradím si i jinak. Tak bych chtěl skončit vlastně jednou větou, že myslím si, že ten nejkrásnější obraz onoho útočiště Boží milosti, jediné bezpečné místo v celém vesmíru, je závěr onoho slavného příběhu, který zažil Ježíš na vlastní kůži. A ten příběh končí těmito slovy.
Slyšeli jste mě teď, já jsem si zapomněl vzít mikrofon. Nejkrásnější závěr, jako vyjádření toho, co jsem chtěl říct s tím deštníkem a tímto poselstvím z útočištních měst Izraele. To, co Ježíš zažil. A čteme tam, že Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Amen.